Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 34 обстріли за добу. США підготували в ООН проєкт резолюції про нафтове ембарго і замороження активів КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 6 вересня 34 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед українських військових немає, відзначає штаб. В угрупованні ДНР повідомляють про бойові дії поблизу Донецька та Горлівки, в угрупованні ЛНР ще не інформували про події 6 вересня. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську заплановане на 20 вересня. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Крім того, контактна група задля контролю за дотриманням сталого режиму припинення вогню на Донбасі домовилася про проведення 13 вересня скайп-зустрічі підгрупи з безпеки. Засідання контактної групи в Мінську 6 вересня тривало кілька годин.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати підготували проєкт резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає запровадження ембарго на постачання нафти до КНДР і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Іна, повідомили засоби інформації США. Крім того, проєкт резолюції передбачає заборону на пересування Кіма за кордон і блокування експорту текстильних виробів із Північної Кореї та виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, що працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду. Також запропоновано заморозити активи національної авіакомпанії КНДР Air Korea, яка наразі здійснює рейси до Пекіна і ще кількох міст Китаю та до російського Владивостока. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить неминучої загрози від майбутніх спільних навчань Росії та Білорусі, але розкритикував Москву за недостатню відкритість щодо цього заходу. Як сказав він під час перебування в Естонії, в НАТО будуть пильно спостерігати за навчаннями Захід-2017, але водночас зберігатимуть спокій. При цьому, за словами Столтенберга, рівень відкритості Росії щодо цих навчань не відповідає міжнародним стандартам. Їх запросили відвідати тільки 3 представників НАТО, а це далеко не відповідає тому рівневі, якого вимагають норми ОБСЄ. Ураган рекордної сили Ірма вдарив по кількох островах у Карибському морі і рухається в напрямку до Куби і, за припущеннями, може зачепити і штат Флориду у США. Ураган, що нині має 5-ту найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 км на годину, є одним із найпотужніших зареєстрованих досі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку усім, хто нас чує, також усім, хто нас бачить. Також до вас прохання, передавайте наші вітання своїм усім друзям та знайомим. Скажіть їм, що нас треба слухати або дивитись на сайті Радіо Свобода Орг, на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн, а також слухати в Криму на хвилі 105.9 FM. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Крим Реалії» та «Радіо Крим Радіо Свобода». В студії Дмитро Баркар, і говорити будемо про таке. Сьогодні президент України Петро Порошенко має вийти із посланням до Верховної Ради. Про що говоритиме президент, чого чекати від його промови, власне, про це будемо питати сьогодні наших гостей.
Швидше за все він говоритиме про зміни і про реформи. Але тут ми дійшли вже до такої ситуації, що треба рухатись.
Отже, наші слухачі та глядачі також можуть брати участь у розмові, коментувати трансляцію в Ютубі, ставити там свої запитання, також можна телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні президент України Петро Порошенко виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради. Реформи і обороноздатність країни. Наймовірніше, ці дві теми будуть ключовими у виступі голови української держави, прогнозують експерти. Однак у питанні, чи є чим похвалитися президентові та за три роки діяльності, їхні думки розділилися. У той час, як одні експерти спостерігають значний поступ у просуванні реформ, інші констатують, про реформи багато говорять, однак населення їх не відчуває. Головним меседжем президента буде заклик до просування і завершення реформ в Україні, вважає політолог Олександр Палій. За його словами, президент наймовірніше закликатиме політиків до необхідності дотримання політичної стабільності, політичної відповідальності і до реформаторського руху, щоб не втратити роки, які залишилися до парламентських і президентських виборів.
Швидше за все він говоритиме про зміни і про реформи. Чому? Тому що зараз країна фактично підходить до дуже серйозного етапу, коли про багато реформ, про які розповідали дуже довго і так далі, коли частина з них готова вже станом на сьогодні, може бути проголосована, і люди нарешті, крім слів про реформи, отримають їх в реальності. Деякі краще пророблені, деякі гірше, але тут ми дійшли вже до такої ситуації, що треба рухатись.
Це був Олександр Палій, а політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що президент Порошенко спробує перехопити політичну ініціативу за допомоги нових ходів.
Найближчим часом, скоріш за все, від глави держави буде висунуто ряд нових ініціатив. Очікуване послання президента, на мою думку, буде присвячене саме темі конституційної реформи в частині децентралізації. Не виключаю, що це буде виглядати як своєрідна така політико-ринкова пропозиція регіональним елітам включитися в політичний процес за нові свої повноваження, за можливу зміну формули парламенту. І саме така ініціатива може суттєво змінити ті правила політичної гри, які панували в політику.
Це могло би змінити правила політичної гри, додає Андрій Єрмолаєв. Утім, це той випадок, коли українцям презентують 144 реформи, однак наслідки їхні не відчуваються, вважає політолог Сергій Гайдай. Крім безвізу, президенту нині нічого запропонувати народу, зазначає експерт. Однак є близько 20 запитань, які варто поставити президенту. Однак, чи має він на них відповіді, питання риторичне, каже Гайдай.
Ціль брутального поводження влади з правами громадянина, наприклад, Саакашвілі, не було навіть при Януковичі. Тому він повинен пояснити свої дії, тому що не по закону, не по моральності ці дії ніяким чином не підпадають під вимоги, які сьогодні час, післямайданний час, пред'являє до влади. Вдруге, він гарант Конституції. Брутальне поводження з Конституцією, з силовими органами, коли вони використовуються не для захисту громадян, а для вирішення політичних проблем.
Яких ще меседжів чекати від президента, будемо говорити з нашими гостями у прямому ефірі. Зараз з нами на зв'язку вже є політтехнолог Олексій Голобуцький. Доброго ранку, пане Голобуцький.
Доброго ранку.
Ну, отже, і розпочнемо. Ви, власне, яких очікуєте меседжів, повідомлень, заяв від президента? На які теми?
Ну, попередні спікери чи експерти вже практично все назвали, навіть не знаю, що додати.
Можливо, є за що заперечити?
Та ні, ну, тут, розумієте, тут оцінка кожен може давати свої. Тут нічого не зробиш. Комусь 2-3% росту економіки під час війни, після падіння – це нічого. Для когось це досягнення. Тут все залежить, від, мабуть, від позиції політичної. Комусь проблеми Саакашвілі, те, що відбувається в країні, це величезна, ну, мається на увазі, на фоні того, що відбувається в країні, все ж таки трохи не та подія, яка, скажімо так, кардинально щось міняє в країні. Я теж вважаю, що скоріш за цього президент буде говорити про реформи. Реформи – це так от, головна мета взагалі існування чи діяльності нинішньої влади з точки зору її оцінки, яку буде давати і населення, і наші західні партнери. І ми ж розуміємо, що це відбувається ці реформи не з доброї волі, в першу чергу з того, що є серйозний тиск західних наших партнерів, щодо реформування України, української економіки. Ну і от це постійне наголошення, акцентування на тому, що реформи є, але їх не відчуває населення, це теж проблема. Звичайно, що скажімо так, що 2-3% росту економіки, да, поки що не відчувається населенням дуже часто, да, але населення повинно все ж відчувати, що є певна стабільність. То це говорять наші експерти, це говорять західні експерти. Ну, на Moody's підвищує там рейтинг, кажуть про те, що реформи все ж просуваються, що країна нарешті вийшла з цього піке, падіння, да, почався рост і так далі. Ну от від самих реформ до того, як відчуває рядовий українець, ну от цей період повинен якийсь пройти, да, це півроку, рік, і мабуть це вже питання наступної доповіді президента, тобто наступному році.
Президент якось підкреслював, що президентські вибори ще не скоро, але водночас часто експерти кажуть про те, що вже, якщо не передвиборча кампанія почалася, то принаймні прелюдія до неї, якийсь підготовчий процес. Як ви вважаєте, от це послання сьогоднішнє вже буде частиною цього передвиборчого процесу, чи ще президент абстрагований від цього питання?
Ну, з одного боку, вибори закінчуються і починається підготовка до наступних виборів. Це нормальний політичний процес. А це з одного боку. А з другого боку, ми повинні розуміти, в країні відбуваються події, але це не кожен день. І, на жаль чи на щастя, в нас ще події, рейтинги, взагалі багато чого зміниться за рік. Настільки, що, на жаль, те, що відбувається сьогодні, завтра, а через рік, занадто багато пройде часу. Тому вважати, що це можна вважати частиною, скажімо так, президентської кампанії, але з тої точки зору, що саме зараз президент закладає основу для своєї, для того, щоб представляти населення України, да, тому що саме зараз будуть проголосовані і голосуються реформи, результати яких до певної міри буде вже докладати президент, доповідати президенту українському народу через рік-півтора.
А як ви вважаєте, чи треба, чи варто президентові говорити і про якісь свої помилки, недопрацювання? Чи ми знову почуємо про, умовно кажучи, популістів, як казав президент, які розхитують ситуацію, чи, як раніше говорили, про попередників, які в усьому винні? Тобто, от, чи варто президенту говорити про якісь недопрацювання, якісь помилки, чи він може визнавати це перед Верховною Радою?
Визнавати можна, тільки ніякого сенсу в цьому нема. В населенні біля 80% негативне відношення до влади загалом. Да? Ми живемо в демократичній країні, де все, що не скаже президент, дві третини засобів масової інформації так чи інакше будуть критикувати його. Тому тут я не бачу. Тобто немає ніякого сенсу, все одно величезна частина суспільства, величезна частина політикуму з критикою відноситься до будь-чого, що скаже президент.
А от, до речі, про це, коли президент говорив про 144 реформи, як на вашу думку, це він сказав собі в плюс чи в мінус? Багато хто сприйняв скептично цю цифру. Навряд чи хто може навіть з експертів перелічити 144 реформи. От як оцінити оце висловлювання? А можливо, ви вважаєте, що воно відповідає на 100% в дійсності, реальності?
Звичайно, там можна нарахувати 144, можливо, навіть більше, можливо, там менше. Питання, ми розуміємо, що ми живемо в час піару, в час, коли інформацію треба подавати. Якщо ти її не подаш в якійсь обгорці, за тебе подадуть твої опоненти в набагато гірші обгорці.
Але наскільки саме ця обгортка була привабливою, правильною з точки зору політтехнологій? Така цифра така.
ми ж не розумієте, третій рік президент знаходиться на своїй посаді, згадуємо попередників, скажімо так, да, згадуємо там теж Ющенко, да, на цей період Ющенко вже не мав і 5% підтримки населення. Порошенко ще реально претендує на другий термін. В нього рейтинг є другий в країні. Да? Це теж певна оцінка населення. Що все ж таки є велика частина людей, які вірять в те, що в нас вірять і бачать ці реформи і так далі. Тобто є, на жаль, під час реформ, особливо перші роки, ну, дуже важко відчувати це населенню, тому що є такі структурні реформи, які реально можуть відчути економіка десь через рік, два, три, а деякі реформи робляться, щоб їх відчути за дві роки через 5-6. Але є західні оцінки, да, doing business, є Moody's, є інші, да, які так чи інакше вказують про певний прогрес, який відбувається в країні. Звичайно, він малий. Звичайно, що для опонентів нинішньої влади, ну, це вони виставляються як дуже малий, да, ну, тому що їм треба опонувати, їм треба доводити через рік, що саме вони зможуть зробити краще. Да. Ну, логічно все.
Зрозуміло. Дякую, пане Голубуцький. До нас вже приєднався голова Комітету економістів України Андрій Новак. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку вам.
Яких ви очікуєте меседжів, заяв від президента сьогодні?
Я думаю, що виступ президента в парламенті, він має дві аудиторії. Перша аудиторія – це сам парламент. І я пояснюю його виступ саме зараз, тому що 15 вересня, як анонсував сам уряд, уряд подасть проект бюджету на наступний рік. І, очевидно, президенту треба активізувати і свою парламентську силу, БПП, і ті парламентські сили, які повинні скласти більшість для того, щоб набрати потім в майбутньому набрати 226 і, можливо, більше голосів для того, щоб прийняти цей проект бюджету, щоб він став законом про державний бюджет на 2018 рік. І друга аудиторія цього виступу – це наші західні партнери-донори. Нагадаю, що приблизно в другій частині вересня приїжджає чергова місія МВФ, яка повинна з одного боку отримати від українського уряду і НБУ звіт про попередній період і прийняти рішення, чи надасть МВФ до кінця цього року Україні черговий транш, отой відкладений, який вони відклали в липні місяці. Бо, нагадаю, мільярд лишніх доларів у нас мав надійти ще в липні місяці, але МВФ відклав цей транш. От я думаю, що виступ президента – це якраз виступ на ці дві аудиторії, активізувати свою політичну силу і їх партнерів в парламенті і дати позитивний меседж для перед приїздом місії МВФ, тому що я впевнений, що цей виступ президента в парламенті потім так чи інакше буде цитуватися в провідних західних ЗМІ. І це буде певний такий сигнал, свідчення того, що Україна йде шляхом реформ, і далі Україну треба на цьому шляху підтримувати. От я думаю, що саме таких два завдання і стоять у президента перед цим виступом перед парламентом.
Пане Новак, а ми часто чуємо, що населення, народ не відчуває реформ, але чи це означає, що їх немає?
Ну, справа в тому, давайте розберемося, що таке реформа. Реформа – це є зміна правил гри в певній сфері, так, яка повинна покращити ситуацію в цій сфері. Або полегшити адміністрування, тобто, щоб було менше бюрократії, або дати якийсь новий, якісно новий, більш позитивний ну, процес, саму систему, яка зробить ту чи іншу сферу кращою, і тих людей, які працюють в цій сфері або до неї дотичні чи від неї залежні, вони відчують, що там ситуація покращилась. Ну, наприклад, в сфері медицини, чи в освіті, чи в пенсійній системі. А в нас поки що реформи зводяться просто до змін, які не призводять до покращення в тій чи іншій сфері. Тобто зміни то є, але зміни – це просто зміна. Вона може бути і в гіршу сторону, або зміна, яка міняє, як кажуть, пусте на порожнє. Тобто, по суті, нічого не міняє. От у нас поки що реформи якраз такі, які не призводять до покращення в відповідній сфері. Тому саме тому ми і не відчуваємо, ніби на словах якісь реформи йдуть, ніби законодавство нове, яке змінює правила гри в тій чи іншій сфері, приймається, але від цього всього краща ситуація в тій чи іншій сфері не стає. От саме тому ми і не відчуваємо, а де ж ті реформи? В телевізорі вони нібито є, на законодавчому рівні ніби зміни приймаються, щось парламент голосує весь час, так? А відчуття, що в якій сфері стало краще, немає. Оце через те, що немає справжніх глибоких системних реформ, а є просто зміни. Міняємо пусте на порожнє.
А ті 2-3% економічного росту, ну, як ви оцінюєте, по-перше, ці цифри, і чи не є вони наслідком тих змін, які є?
Ну, по-перше, 2-3% росту при нашій надзвичайно низькій базі – це те, що не може відчути ні жоден громадянин України, ні українське підприємство жодне. При нашій дуже низькій базі, для того, щоб ми відчули, що економіка країни росте, ріст ВВП повинен бути 6-7% мінімум на рік. Оце те, що ми би відчули на рості реальних, не номінальних, а реальних зарплат там, інших соціальних платежів, а підприємства українські відчули би, що вони там працюють більш прибутково або з кращими фінансовими результатами. Це по-перше. По-друге, чому саме зараз відбувається цей ріст? Ну, я нагадаю, що у нас 4 роки з середини 12-го до середини 16-го року у нас було падіння ВВП. І просто в середині 16-го ми досягнули дна синусоїди, падіння, тому що економіка будь-якої країни розвивається по синусоїді, вверх-вниз, вверх-вниз. От ми в середині 16-го просто досягнули дна цієї синусоїди. А далі, знає, як розуміємо, шлях тільки нагору. Але тепер питання, якими темпами ми будемо йти по синусоїді нагору. Тому що вниз ми падали дуже високими темпами. За 4 роки ВВП України впало більш ніж на 20%. А от ріст у нас поки що, перший рік, росту 2%, на другий рік прогнозується так само в межах 2-2,5%. Тобто, якщо ми такими темпами будемо рости по 2-2,5%, нам треба приблизно 8-9 років, щоб повернутися до стану середини 12-го року. Тому зараз я би на місці уряду не вихвалявся таким ростом 2-2,5%, тому що при нашій, повторюю, дуже низькій базі, ну це не те, чим можна зараз вихвалятися.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Новак. У нас на зв'язку є ще один гість, ще один учасник нашого прямого ефіру. Це старший науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Доброго ранку, пане Кравченко.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, мабуть, сьогодні президент говоритиме не тільки про досягнення останнього часу, мабуть, він окреслюватиме і напрямки, шляхи на майбутнє, на найближчий період, принаймні. Як ви вважаєте, що він, чого чекати, що він скаже на цю тему і що мав би сказати? Які є зараз завдання перед владою, на ваш погляд? Будь ласка.
Ну, я можу говорити за сферу, за яку, власне, в якій я працюю. Це зовнішня політика, міжнародна політика. Ну, і за цей період, який відбувся за рік, сталося багато чого. У світі прискорилася динаміка процесів міжнародних у світі. І ми знаємо, що з вересня минулого року, коли було попереднє звернення президента до парламенту, змінилися уряди, президенти, зокрема Сполучених Штатів Америки, змінилося глобальне безпекове середовище. Ми знаємо, що сталися навесні цього року хімічні атаки в Сирії, сталася криза в Катарі, ось зараз велике загострення на Корейському півострові. Для України це виклик. Для України це виклик, тому що це все відвертає увагу наших союзників від тематики України, протистояння того, яке чиниться навколо нашої держави, російської гібридної агресії, питання анексії Криму. Власне, наше головне завдання – це зберегти фокус уваги наших союзників у світі на проблемі, яка існує у нас, і не дозволити оцей обмін, скажімо, України на Корею, наприклад, так, вирішення проблеми. Тому що вже є з цього приводу симптоматика, зокрема, з приводу заяви Путіна про миротворців, коли Зігмунд Габріельс, міністр закордонних справ Німеччини, він радо підтримав цю ідею, сказав, що нам ідея ця подобається і потрібна, адже ми потребуємо Росії у вирішенні корейської проблеми.
А як це зробити, не дозволити втратити фокус на Україні?
Ну, це якраз у наших силах, це має бути через активну позицію України. Україна має не просто говорити, а діяти. Так? Ну, ми знаємо, що скоро буде у нас Генеральна асамблея якраз ООН, 20 вересня Петро Порошенко поїде до Нью-Йорку. І якраз має поставити ті питання, які є наочними для безпеки в регіоні. І це і питання миротворців, але на наших, залучення миротворців до України, але на наших умовах, а не на умовах Путіна. Це і питання блокади зараз Керченської протоки, так, і морської безпеки, яка загрожує не лише Україні, насправді, а всім державам в Чорноморському регіоні. Це, зрештою, і питання санкцій, і ми знаємо, що США, незважаючи на те, що змінилася влада, прийняли новий пакет санкцій, де Росія долучилася до таких в лапках демократичних країн, як Іран та Північна Корея. І, власне, оця симптоматика, яка у США відбувається з точки зору аналізу проблеми на у Східній Європі, так, і з точки зору серйозності цієї загрози, ми можемо сказати, що радник з питання національної безпеки Трампа Макмастер зараз пише воєнну доктрину, нову воєнну доктрину, воєнну стратегію США, і вона буде приділяти велику увагу в тому числі гібридним загрозам з боку Росії. Україна має, власне, сьогодні так само говорити про субрегіональне співробітництво. Ми за цей рік підписали дві угоди в сфері безпеки, одна з Канадою, інша з Польщею. З Канадою, до речі, ми так само запровадили зону свободної торгівлі, тобто у нас є такі досягнення на цьому путі. Але зупинятися не можна. Тому
так, що буде далі? Які завдання наперед у нас є?
Ну, я ж про це і кажу, що субрегіональне співробітництво – це найперше наше завдання. Ми маємо підписати подібні угоди у сфері оборони, безпеки із Румунією. Ми маємо говорити про такий подібний діалог із Литвою, із нашими найближчими сусідами і тими країнами, які прекрасно розуміють ось наш стан і ті загрози, які є до України. Але ну не лише субрегіональне співробітництво у напрямку заходу, західного кордону, але так само у нас є поліпшення відносин з Грузією. Можна буде спробувати, можливо, реанімувати навіть таку організацію напівмертву сьогодні, як ГУАМ. А якщо говорити про інші організації субрегіональні, де Україна може долучитися, це є Вишеградська четвірка, яка все більше йде до формату саме такого ось військово-політичного співробітництва, аніж культурно-економічного. Ну і це все наші основні пріоритети за умов того, що інших пріоритетів буде бракувати. За цей рік ми підписали угоду з угоду про асоціацію з ЄС. І вона вступила в силу з 1 вересня. Ми підписали безвіз, тобто на напрямку Європейського Союзу, на жаль, сьогодні нам бракує пріоритетів нових. На напрямку НАТО ми декларуємо наше бажання стати членом, але, знову таки, перспективи отримання навіть плану дій щодо членства досить примарні сьогодні. Тобто за основними напрямками, зовнішньо політичними, пріоритетів бракує. Відповідно, нам треба шукати ці пріоритети.
Шукати, думати і напрацьовувати. Зрозуміло. Дякую вам, пане Кравченко. Спливає наш час. Дякую усім нашим гостям, хто був з нами на зв'язку. Пояснив, чого чекати від президента. З нами були політехнолог Олексій Голубуцький, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко і голова Комітету економістів України Андрій Новак.